Caleidoscop Economic.
Bun găsit! Suntem astăzi împreună în prima întâlnire. Sunt Cristian Măgură și vom discuta de aici înainte despre economie. Trăim într-o perioadă în care cunoștințele despre economie sau cunoștințele financiare sunt aproape obligatorii pentru a ne descurca. Putem face o comparație între cunoștințele de utilizare a calculatorului și cunoștințele economice. Intenția mea este ca de-a lungul timpului să oferim, eu și invitații pe care îi veți urmări în fiecare duminică seara, să oferim informații despre economie, să înțelegem mai bine cum funcționează economia, cum să ne raportăm la instituțiile financiare, pentru că în felul acesta ne va fi cu siguranță mai bine. În această primă întâlnire vă propun să discutăm despre salariu minim pe economie împreună cu Mircea Coșa. Bine ați venit și vă mulțumesc pentru prezență.
Vă mulțumesc pentru invitație. Este o inițiativă foarte bună pe care aveți și vă felicit, pentru că de mai mulți ani militez pentru o educație economică la nivelul cetățeanului. Există un circuit de informații astăzi extrem de puternic în jurul urechilor noastre, umblă fel de fel de informații economice pe care nu toată lumea le înțelege, iar câteodată chiar sunt pervertite de transformarea lor prea ușoară și prea, spune eu, prea schematică în noutăți de tip ziaristic. Toate informațiile economice au o bază, au o obiectivitate a lor și eu sunt convins că România este una dintre țările cu un nivel foarte scăzut de educație economică, ceea ce, până la urmă, și explică anumite lucruri care se întâmplă la noi și la alții nu. Spre exemplu, o anumită stare de parteneriat pe care populația poate să-l aibă cu măsurile de politică economică, așa cum s-a întâmplat în timpul crizei în Germania, așa cum s-a întâmplat în Olanda, mai puțin în alte țări unde nivelul de informație nu e atât de puternic, cum este în Spania sau în Italia. Deci ceea ce dumneavoastră începeți să faceți acum e un lucru extraordinar și vă urez succes. Este
Mulțumesc.
Foarte, foarte important ca lumea să înțeleagă ce se petrece și să înțeleagă corect, nu neapărat prin intermediari care nu întotdeauna sunt ori bine informați, ori să-mi fie iertat că spun câteodată nici bine pregătiți.
Sau nici măcar bine intenționați.
Sau manipulează, da.
De ce spun lucrul acesta? Pentru că am observat că ori de câte ori se face o comparație între salariul minim din România și salariul minim din alte țări ale Uniunii Europene, se vorbește într-un mod invidios, ranchiunos. Vreau să ofer un grafic pe care l-am luat din presă. Este vorba despre harta prețurilor la benzină în Uniunea Europeană exprimate în plinuri. Și din această hartă este de înțeles nu neapărat că noi avem prețul foarte mare la carburanți, pentru că nu este așa, ci pentru că salariul este mic. Dar modul în care se discută la ora actuală în zona politică, și eu înțeleg o anumită zonă a demagogiei, dar și în presă, este un mod neprofesionist, pentru că nu ni se explică de ce avem un salariu minim pe economie atât de mic. Care sunt regulile în baza cărora se calculează acest salariu minim pe economie? Și tocmai de aceea cred că este bine să discutăm astăzi, pentru că felul acesta, oferind niște informații relevante, evităm demagogia înaripată. Dacă ar fi să vorbim despre salariul minim pe economie în România, ne puteți spune cum se calculează, care sunt parametrii de care trebuie să țină cont guvernul atunci când calculează acest salariu și, la urma urmei, întrebarea pe care toți românii își o pun, de ce este atât de mic?
Vedeți, salariul nu este, așa cum înțeleg unii, o sumă de bani pe care guvernul o dă ca să trăim.
Deci nu e ajutor social.
Nu e ajutor social pe de o parte, pe de altă parte, oricât de hulit sau de aplaudat ar fi un guvern, oricare ar fi el, orice culoare ar avea, există niște reguli, niște obiectivități, niște logici ale mecanismului economic care nu-i permite nimănui, niciunui guvern, ca să pună un salariu minim atât cât vrea el sau atât cât crede el că ar fi bine sau atât cât crede el că ar fi bine ca să fie reales sau aplaudat în piața universității. Salariul minim este conceput ca fiind o sumă de bani pe care o primește în schimbul unei munci prestate, nu e un ajutor social, la nivelul cel mai mic pe care economia poate să-l dea la un moment dat. În România anul trecut a fost în jur de 676, anul acesta, în 2012, este de 700 de roni. 700 de roni este baza de la care pleacă, pentru că asta înseamnă muncitor necalificat. Apoi, printr-un coeficient de la 0,5 până la 2, salariul minim crește în funcție de pregătirea pe care o au respectivii salariați, fie că sunt școli de maestri, pregătire universitară, preuniversitară și așa mai departe. Acest salariu este dat în funcție de un principiu care acționează în economie orice am face, și anume, salariul este o expresie bănească nu numai a muncii pe care o prestează, ci și a productivității și calității muncii prestate. Cu alte cuvinte, un muncitor din România, dacă are un salariu mai mic decât un muncitor din Franța, înseamnă nu numai că el muncește mai prost sau mai bine decât cel din Franța, dar înseamnă că ceea ce produce el într-o economie diferită de la țară la țară este diferit și cantitativ și calitativ. Cu alte cuvinte, productivitatea muncii e cea care reglează salariul. Atunci când noi cerem măriri de salariu, trebuie să ne gândim că cel care ne plătește salariul nu poate să ne dea o mărire de salariu, că nu o dă din buzunarul lui, decât dacă noi am creat mai mult, adică am avut o productivitate mai mare sau am avut o calitate a muncii, o utilitate a muncii mai mare. În mod greșit se vorbește despre productivitatea muncii la profesor. Profesorii nu au o noțiune de productivitate, ci de utilitate socială. Pentru că ei nu creează bunuri materiale, ci investesc în pregătirea unor generații. Salariul minim, în principiu, trebuie să fie acela care asigură supraviețuirea.
Și aici, cu altă întrebare.
Aici este o întrebare. Ce înseamnă supraviețuirea?
Ce înseamnă supraviețuirea? Cum se măsoară supraviețuirea?
Ei, asta pentru că e o chestiune complicată, pentru că aici intervine negocierea. Adică salariul minim este și un rezultat al negocierii între principalii actori sociali, care sunt statul, patronatul și sindicatele. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că sindicatele vor cere ca salariul minim să fie mai mare, pentru că ei își apără drepturile. Patronatul e foarte atent cu această mărime, pentru că intră în calculul eficienței capitalului pe care îl utilizează, nu numai în sensul că plătește mai mult muncitorului, dar plătește și impozit mai mult statului cu cât crește salariul minim,
iar
statul e cel care plătește, cel care are un buget, iar bugetul, fiind o expresie a ceea ce vă spuneam, a eficienței, a calității muncii națiunii, este limitat. Acum, astea sunt teorii, pentru că, în practică, productivitatea muncii nu înseamnă neapărat că este o mărime care se obține printr-o muncă mai perfecționată, mai elaborată. Ea este și o consecință a mediului economic, dacă este prietenos cu afacerile sau nu, a sistemului de relații între diferite categorii sociale, vârste și sexe și tot ceea ce înseamnă legătura pe piața muncii, și este până la urmă și o expresie a corectitudinii pe care statul o are în manipularea, și nu e un cuvânt greșit, în manipularea banilor publici. Pentru că banii publici sunt manipulați. În ce sens? Apare clientela politică, apare frauda, apare evaziunea. Sunt lucruri care există în toate țările. La noi au depășit limita.
Procentul contează mult.
Exact. Deci statul are capacități de plată care sunt reglate nu numai de obiectivitatea activității, de puterea lui economică. De ce în graficul dumneavoastră Franța are dintr-un salariu minim de 22 de primuri și noi numai 3? Pentru că Franța are o economie de 22 de ori, în principiu, mai dezvoltată decât a României, deci își permite să dea această mai mare cantitate. Intervine alt factor, așa numitul coșul zilnic.
Da, aici vreau să discutăm puțin, pentru că am văzut discursul sindicatelor. Sindicatele spun că acest coș zilnic ar trebui să reflecte pragul minim de supraviețuire în România de astăzi. Și conform unor calcule pe care le-au făcut sindicatele, dar și conform calculelor pe care le-au făcut jurnaliștii, intrând în magazine, ieșind în piață, salariul minim ar trebui să fie de cel puțin 1100 de lei. E bine, astăzi în România este doar de 700 de lei. Ce relevanță mai are salariul minim atunci?
Salariul minim are astăzi în România o relevanță mai mult statistică decât reală. Trebuie ca să o spunem adevărat, pentru că nu știu dacă există azi în România câteva mii de oameni care primesc salariu minim. Pentru că cu salariu minim...
S-ar putea să fie mai mulți. Unii primesc doar salariu minim în mână.
Păi asta vreau ca să spun. Că cei mai mulți primesc o diferență la negru. Asta nu numai pentru că nu se poate trăi cu cei 700 de lei, dar și pentru că în România este aproape un modus vivendi de a crește competitivitatea produsului prin ascunderea costurilor. Vedeți, România este o țară care se pretinde a fi dinamizată în această criză de export. Noi spunem că exportul este motorul de creștere economică în România.
Nu e adevărat aproape de
ei. Se spune, zis. Eu nu sunt adeptul acestei teorii pentru că ea nu se verifică. Dar atunci când mărfurile românești merg în străinătate, ele concurează alte mărfuri sau altele ne concurează pe noi. Noi nu putem aproape niciodată să concurăm prin calitate, concurăm prin costuri. ca să reduci costul, ar trebui ca să te retehnologizezi, să te modernizezi, să faci investiții, ceea ce firmele noastre nu prea fac. Și atunci ce fac? Își reduc costurile prin două elemente. Nu plătesc costurile ecologice și va veni vremea când vom fi obligați să facem asta din Uniunea Europeană, dar ceea ce fac, fac muncă la negru. Adică dau bani care nu sunt trecuți prin așa numita fiscalizare, deci ei sunt bani pe care omul îi primește peste salariul minim, dar care nu apar în costuri la partea de fiscalizare a costurilor. Deci nu se plătește impozit. Asta nu înseamnă însă că este o chestiune care am putea să o considerăm, știu eu, un corector al faptului că în România salariul minim este mic. Pentru că se creează o situație foarte complicată și anume munca la negru este o muncă aproape de sclavie. Ești la mâna unui om care nu îți dă nicio posibilitate ca să te aperi social în țara aceea, nu? Nu ai drepturile sociale pentru că nu se plătesc pentru ele tot ceea ce înseamnă la bugetul statului. Deci munca la negru este un lucru extraordinar de dăunător pe termen mediu și pe termen lung este chiar dramatic și ar trebui să fie eradicat. Dar statistic 700 de lei astăzi în România nu poate să asigure supraviețuirea.
Se poate face un calcul al salariului minim pe economie în România și salariul minim pe economie, să spunem, într-o țară puternic dezvoltată din apusul Europei, ținând cont de două variabile, costul vieții și productivitatea. Ca să vedem dacă tot ce ați explicat până acum stă în picioare în cazul nostru. Vă spun asta pentru că am văzut câteva comparații cu Germania, măcar că Germania nu are declarat un salariu...
Are, dar e altfel calculat.
E pe sector, în urma negocierii dintre sindicate și patronate. Același lucru este valabil și în dreptul țărilor scandinave. Dar se poate face acest calcul și să vedem dacă noi în România vorbim cu adevărat despre o problemă de productivitate sau despre echilibrul pe piața muncii.
Vedeți, teoretic, orice creștere a productivității duce la o reducere a prețurilor. Deci ar trebui ca să fie o relație directă. După părerea mea, România nu. Noi nu suntem într-o economie, deși spunem că este de piață, nu este o economie prin care regulile pieței să guverneze și relațiile foarte profunde ale pieții muncii. Deci ar trebui ca în România piața muncii să acționeze exact ca în alte țări sau exact cum ar trebui ca să fie principial, și anume pe cerere și pe ofertă. Ori nu se întâmplă lucrul ăsta din mai multe motive. În primul rând pentru că avem o mare cantitate de forță de muncă plecată din România. Deci avem goluri pe sectoare de forță de muncă, avem goluri de vârstă pe sectoare în agricultură, avem un deficit de pregătire a forții de muncă într-o așa numită pregătire permanentă, adică cei care sunt scoși să fie introduși din nou pe baza de altă pregătire. Deci există niște legături care țin mai mult de presiuni și de negocieri. Dacă astăzi este 700 de roni salariu minim în România, mie personal mi-ar fi foarte greu să dau crezare unor calcule statistice sau unor calcule contabile. Dar dau foarte des crezare unor negocieri și mai ales unor dorințe de a intra într-un an electoral cu anumită creștere a salariului minim. Nu cred că există în România astăzi condiții ca salariul minim de anul trecut să crească în anul de care discutăm, în 2012. Deci salariul minim în România are, după părerea mea, o puternică tentă politică. Sigur că el este important politic și mai ales în contextul legilor care s-au dat anul trecut, care au fost luate pe răspundere guvernamentală, cum a fost legea pensiilor, legea salariilor, are un rol important și în reglementarea sistemului de salarizare și în reglementarea sistemului de pensii. Deci este un fel de element de referință de la care se pleacă și în calcularea unor elemente multiple și la pensii și la salarii. Deci el este până la urmă o rezultantă a unui calcul care are în vedere capacitatea bugetului de a asigura plata unor probleme obligatorii pe care le are, cum sunt salariile și pensiile. Dacă, spre exemplu, așa cum s-a propus anul trecut, salariul minim ajunge la 800 de roni, am reduce CAS-ul, adică contribuția asupra salariilor, între 3 și 5%, și am reduce cota unică de la 16% la 10%, ar exista posibilitatea creării rapide a unor locuri de muncă suplimentare.
Dar ce s-ar întâmpla cu încasările la bugetul?
Ce înseamnă rapidă? Înseamnă între 6 și 18 luni, adică să ne închipuim încă de a doua zi. Dar mărirea acestui salariu la 800 este posibilă numai dacă reduci fiscalitatea. Adică dacă reduci contribuția asupra salariilor și cota unică, pentru că altfel îi bagi în faliment pe angajatori, care sunt obligați să plătească mai mult și salarii și impozite. Ce vreau ca să spun cu asta? Că sunt niște relații care determină mărimea salariului minim poate mai mult decât nevoile de supraviețuire ale populației. Adică niște corelații care țin de așa numitul echilibru macroeconomic, care este frumos la vedere, dar total nefolositor pentru populație.
Dar asta înseamnă și o flexibilizare a discursului și a negocierilor, care nu știu dacă este posibilă în relația cu Fondul Monetar Internațional deocamdată, și cu țintele care le stabilește absolut, fondul de la an la an.
Absolut. În momentul de față, nu există nicio posibilitate ca să discutăm salariul minim în România pe principii, să zicem, corecte din punct de vedere al mecanismului economic. Noi le discutăm în funcție de anumite criterii de referință pe care le avem ca fiind obligatorii. Un deficit bugetar extrem de mic, inacceptabil pentru România, 1,9% în 2012, înseamnă stagnare economică. Un deficit structural de 0,5% sunt lucruri îngrozitor de grele pentru România, pentru că România nu este într-o perioadă de dezvoltare comparabile cu a Germaniei sau a Franței, care deja are un sistem de investiții total diferit. Noi suntem într-o perioadă în care trebuie să ne restructurăm, să creștem. Deci avem nevoie de investiții.
Apare deficitul.
Exact. Deci în condițiile astea nu se pune problema crește salariul minim, că n-ai de unde și n-ai cum. Dacă el va crește, va crește electoral. Anul ăsta nu cred că va crește, dar vreau să spun că în principiu, în viitorii ani, dacă va crește, va crește electoral cu niște efecte perverse în viitor foarte grave.
Dar nu cumva teama politicienilor și poate teama reprezentanților Fondului Monetar Internațional este că, în teorie, o țară emergentă se poate dezvolta pe deficit, numai că noi am experimentat deficitul neavând dezvoltarea.
Da, aici ajungem iară la o caracteristică a României care se bazează pe o sifonare
a
fondurilor publice și atunci oricât ai... Știți că e o chestie foarte ușor de spus, dar nu se spune. Aderarea noastră la acest tratat de guvernanță fiscală, care e prezentată ca o mană cerească, ne va ordona bugetul, ne va aranja că avem...
Dar ne și va plafona economic la periferia
asta,
Uniunii
sigur,
Europene.
Asta sigur, dar altceva. Putem să respectăm deficitul, dar în interiorul lui să avem cele mai mari furturi posibile. Pentru că investițiile nu ți le controlează nimeni. Poți să faci investiții de 1000, dar această 1000 poate să fie pentru crearea de locuri de muncă sau poate să fie pentru patinoare. Asta nu se controlează. Deci, cum spuneați, felul în care sunt utilizați banii poate să ducă sau nu la o influență asupra salariului minim din acest punct de vedere. Acum, vedeți, la salariu minim noi trebuie ca să mai spunem ceva ca lumea să înțeleagă foarte bine. Salariul minim ar putea să dispară în România. Dacă ar exista, așa ca în Germania, parteneri economici care să negocieze corect, pe ramuri de activitate. Știți de ce? Pentru că salariul minim ascunde ceva, ascunde diferențele dintre munci. Deci, zice, munca necalificată. Una e munca necalificată la furnal și alta e într-o croitorie. Deci, negocierea pe ramuri, așa cum este în Germania sau în Danemarca, ar duce la o mai apropiată valoare a acestei sume de tipul de muncă prestat.
Dar asta
înseamnă, avem condițiile.
Asta vreau să spun și eu. Dar asta înseamnă să existe partenerii care negociază, atât exact, din partea angajatorului, cât și din partea angajaților.
Pe de altă parte, să existe între ei o relație de interes comun. Altfel, nu.
Și de respect.
Și de respect, da. Deci este foarte important ca să mai spunem încă un lucru. Atunci când discutăm despre câte plinuri se pot face cu un salariu, este foarte, foarte frumos din punctul de vedere al înțelegerii, așa spune eu, vizual aproape a lucrurilor. În realitate, lucrurile nu sunt chiar atât de simple, pentru că un plin de benzină intră într-un coș de produse diferit structurat de la țară la alta. Spre exemplu, în Franța, pentru că pe graficul dumneavoastră e țara cea mai colorată și o văd acum cel mai bine, 22 de plinuri înseamnă într-un sistem în care automobilul este un bun de consum, nu este un lux, în care piața hidrocarburilor sau a combustibililor nu este monopolizată, ca la noi, și avem dovada ce s-a întâmplat, în care există o preocupare continuă pentru, a spune eu, ajungerea la un sistem social de folosire a transportului. La noi automobilul este încă un lux pentru că nu este proporțional pe numărul de locuitori, este altceva. Consumul de benzină nu intră în coșul zilnic cu aceeași, a spune, obligativitate ca în Franța sau ca în alte țări, pentru că structura coșului de consum este diferită. În timp ce în Franța, spre exemplu, coșul de consum are o mică pondere cu alimentele, o foarte mică pondere, orice țară dezvoltată își reduce ponderea banilor cheltuiți pentru alimente, pentru că alimentele își cresc valoarea nutritivă, sunt proteine de bună calitate și se schimbă regimul alimentar. La noi, și mai ales în ultimii ani, am regresat, pentru că dintr-o perioadă în care începusem să ne mai orientăm puțin spre produse mai de calitate, începând din 2009, am început să ne întoarcem la produsele de bază de proastă calitate nutrițională, cum sunt, sunt trei produse de bază în coșul nostru, cartofii, pâinea și fasolea. Vă dați seama, peștele este la o mică pondere, grăsimile cu valori nutritive curate, iar avem grăsimi de porc, de-astea grele, cu colesterol. Deci banii care rămân pentru benzină, proporțional, sunt mai mici în România decât în Franța. Asta arată bine așa. Uitați ce proporție se păstrează. Dacă intri în amănunt, vezi că există diferențe mult mai mari și că, de fapt, nu poți să spui că dacă în România salariul minim este de 700 de lei, iar în Franța este de nu știu cât, am descifrat diferența sau asemănarea între Franța și România. Sunt două lumi total diferite.
Asta este doar matematică sau statistică.
Sunt două lumi total diferite. De salariul minim are azi în România o mai mare importanță în comparabilitatea internă decât internațională.
Mai este un aspect pe care aș vrea să-l discutăm în ultima parte a emisiunii, pentru că ori de câte ori un profesor, un medic află că salariul minim este calculat în funcție de câțiva parametri. Aceasta este teoria. Practica este greu de cunoscut. E o taină aproape. Dar în momentul în care află lucrul acesta, își dă seama că este foarte puțin probabil să existe această creștere a salariului minim în următorii ani, sau creștere spectaculoasă, cel puțin mulțumitoare pentru ei. Dar totuși mai este un aspect despre care cred că ar trebui să vorbim acum spre final. Care este legătura dintre evaziune, economia neagră și salariul minim pe economie?
Pot să vă răspund în două feluri. Să vă dau un răspuns bun și unul rău, cum vreți. Pot să încep cu ăla bun, da? Dacă n-ar fi evaziune, multă lume din România ar muri de foame. Dacă n-ar fi economia neagră, dacă n-ar fi economia casnică, adică...
Sau s-ar apuca de făcut ceva mai util.
E greu de spus, pentru că aici intervine un factor educațional pe care noi încă nu-l avem. În toate țările din lume și în România, economia neagră este în un anumit moment al crizei o supapă. Ăsta e răspunsul bun, dacă se poate spune că e bun. Răspunsul rău este că evaziunea micșorează radical și într-o manieră groasnic de dramatică fondurile pe care statul le are pentru asigurarea salariului minim, deci îl obligă ori să-l micșoreze, ori să-l mențină la cote joase, pentru că nu are resurse. Resursele lui scapă printre degete, pleacă într-o parte sau într-alta. Acum, ca să facem o medie între cele două răspunsuri, primul răspuns luați-l ca o glumă, dar nu este. Răspunsul adevărat este că economia neagră este una dintre marile probleme ale salariului minim, pentru că reduce posibilitatea ca din ceea ce se creează într-o țară la un moment dat să ajungă într-o manieră corectă la cei care muncesc o parte necesară supraviețuirii. Nu vorbesc despre trăirea în sens modern, așa mai departe, a supraviețuirii. Deci cu cât reducem evaziunea, cu atât există în principiu posibilități ca să mărim și salariul minim.
Dacă ar fi să
și
facem cu,
dacă există și bună voință ca sumele din evaziune să fie folosite pentru asta, să nu fie folosite pentru altceva.
Dacă ar fi să facem un calcul grosier, cam la cât estimați evaziunea în România? Economia neagră.
Datele care sunt oficiale, calculate de americani, adică de americani, de anumite societăți de rating americane, dar și de OCDE, sunt între 38 și 40% din PIB.
Câte miliarde de euro?
Păi având în vedere că PIB-ul este 200 și ceva de miliarde, vă dați seama că aproximativ, eu nu zic, 60-70 de miliarde.
Economie neagră.
Economia neagră nu înseamnă numai evaziune.
Evident.
În economia neagră se introduce și economia naturală, impropriu să spune neagră. Adică tot ceea ce nu intră pe piață, dar intră în consumul direct, gospodările proprii și așa mai departe. E foarte mult. Acum, nimeni nu a putut ca să elimine economia neagră total. Nu se poate. Dar procentul în România, cum spuneați dumneavoastră chiar mai înainte, procentele contează, la noi îi depășește foarte mult. Mai este o problemă care, hai să o spunem așa ca să glumim puțin. Evaziunea enormă pe care mafia americană a făcut-o în perioada dintre cele două război mondiale a avut și o parte bună. S-a creat Las Vegas, care este un centru de creare de bani și de locuri de muncă imens. Evaziunea în România nu creează locuri de muncă. este folosită pentru consumul personal a unor clienți politici sau este trecută peste graniță?
Da, în Elveția. Acolo erau cifre la un moment dat, da, se vorbea deci despre 10 de miliarde în băncile Elveției.
Este o scurgere a avuției naționale până la urmă și, cum să vă spun eu ca să nu deranjez, minuni nu se pot face, dar dacă s-ar vrea, dacă ar exista voință politică, dacă în evaziune n-ar fi implicate foarte multe grupuri de forță politică, atunci s-ar putea reduce.
Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sper că am reușit cât de cât să lămurim ceea ce este salariul minim pe economie, cum se calculează, care sunt parametrii de care guvernul ține cont în alcătuirea salariului minim pe economie. Este un început. Este un început pentru lămurirea noastră și pentru evitarea tuturor discursurilor demagogice care țin de critica României sau de exaltarea României atunci când este comparată cu Europa apuseană. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!